Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka s spremstvom. Sveti oče sprejel škofe iz Argentine, ki so na uradnem obisku ad limina v Vatikanu. Papež Benedikt XVI. Opoldne sprejel kraljevo visokost princa Walesa in vojvodino Cornwallsa s spremstvom.
Papež Benedikt XVI. Se je danes sestal z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, nato pa še z velškim princem in vojvodinjo Cornwalla, so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče in Lukašenko sta govorila predvsem o vprašanjih povezanih z razmerjem med vero in razumom ter o medverskem in medkulturnem dialogu. Sogovornika sta se prav tako dotaknila mednarodno-političnih tem, govorila pa sta tudi o pristnem razvoju človeštva, beloruskih notranje-političnih temah, o delovanju katoliške cerkve v Belorusiji in o zagotavljanju miru. Papež in beloruski predsednik sta izpostavila sožitje, v katerem živita pravoslavna in katoliška skupnost v tej državi. Lukašenko pa se je po pogovoru s svetim očetom sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Na tem srečanju je bil navzoč tudi beloruski zunanji minister Sergej Martinov. Sveti oče, velški princ in kornvelška vojvodinja pa so v krajšem pogovoru izmenjali stališča do nekaterih skupnih tem. Govorili so predvsem o delu za spoštovanje človekovega dostojanstva, o razvoju narodov, varovanju okolja ter o pomenu medkulturnega in medverskega dialoga. Izpostavili so tudi potrebo po zagotavljanju miru in pravičnosti v svetu, so še sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Mladi Palestinci se že veselijo zgodovinskega obiska svetega očeta, ki se bo v sveto deželo odpravil 8. maja. Skupina palestinskih mladih se je v minulih dneh mudila v Apuliji, Rimu in Vatikanu, kjer se je med drugim udeležila tudi splošne audience pri papežu Benediktu XVI. Kot je za naš radio dejal vodja te skupine, palestinski duhovnik Hajsal Hijazen, mladi, ki živijo na palestinskem ozemlju, pričakujejo, da bo papeževa navzočnost med njimi poglobila njihovo vero. Katoličani v sveti deželi so v manjšini, zato po Hijazenovih besedah toliko bolj potrebujejo srečanje s svetim očetom, njegovo tolažbo in spodbudo. Katoličani v Jordaniji predstavljajo 2% prebivalstva, prav toliko v Izraelu, v Palestini pa le 1%. Hijazen je še izrazil upanje, da bo papež palestincem spregovoril o miru in človekovih pravicah. Želimo si, da bi papež spregovoril o miru. Palestinsko ljudstvo zahteva svoje pravice in državo, kakršna je izraelska, je poudaril palestinski župnik, ki je v pogovoru za naš radio izpostavil nekatere težave, s katerimi se spoprijemajo ljudje na palestinskem območju. Na novinarsko vprašanje, s kakšnimi občutki katoliška skupnost v Palestini sprejema papeževe pozive za mir v sveti deželi in na Bližnjem vzhodu, je Hijazen odgovoril, da Palestina zelo ceni vse napore svetega sedeža v prizadevanju za zagotavljanje miru tako na Bližnjem vzhodu kot tudi v sveti deželi. Krščanska vera je vera, ki stremi k miru, saj narekuje ljubezen tudi do sovražnika, je dejal Hijazen in dodal, da palestinski kristjani tako nimajo večjih težav z Izraelci ali s palestinskimi muslimani. Prizadevajo si namreč za strpnost in dialog ter za izgradnjo mostu bratstva in pravičnosti, na katerem bodo človekove pravice priznane vsakemu posamezniku. Želimo si vzajemnega priznavanja med palestinskim in izraelskim ljudstvom, je še dodal Hijazen. Papež Benedikt XVI. Bo v sveti deželi obiskal Aman, Jeruzalem, Betlehem in Nazaret. Ta zgodovinski obisk je 12. papeževo apostolsko potovanje izven Italije in prvo v sveto deželo. V 4 mestih, ki jih bo obiskal, bo papež predvidoma imel 29 govorov, nekaj pozdravnih nagovorov in homilij na 36 različnih mestih. Srečal se bo z majhno čredo, ki že več kot 2000 let sredi številnih težav pričuje za vero v Jezusa Kristusa. Sestal pa se bo tudi z brati Judi, predstavniki muslimanskih skupnosti, ki živijo na tem območju, ter z jordanskimi, izraelskimi in palestinskimi oblastmi. Osrednji namen tega pomembnega potovanja je prispevati k mirnemu sobivanju med kristijani, muslimani in judi, ki živijo na območju svete dežele. Benedikt XVI. Bo kot papež sveto deželo obiskal prvič, pred izvolitvijo za Petrovega naslednika pa se je tam mudil že 3-krat, leta 1964, leta 1992 in leta 1994. Te kraje sta pred njim obiskala že papež Pavel VI. Leta 1964 in papež Janez Pavel II. Leta 2000.
Jeruzalem, ki zidan si kot mesto veliko, v sebi trdno sklenjeno. Tebi so gospoda vsi rodovi, Jeruzalem, Jeruzalem.
Bilateralna stalna delovna komisija Svetega sedeža in države Izrael se je v četrtek sestala na sedežu zunanjega ministrstva v Jeruzalemu in nadaljevala pogajanja o gospodarskem dogovoru, o davčnih vprašanjih in vprašanjih posesti. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, je zasedanje potekalo v prijaznem vzdušju in v želji po sodelovanju. Četrtkovo srečanje pomeni velik korak naprej, obe strani pa sta izrazili željo po čimprejšnjem sprejetju sporazuma. Naslednje srečanje bilateralne stalne delovne komisije Svetega sedeža in države Izrael bo 30. maja ter bo prav tako potekalo na sedežu izraelskega zunanjega ministrstva. Papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov od 29. do 30. aprila pripravlja evropsko srečanje o pastorali turizma v današnjem času. Dogodek pa je povezan s 40. obletnico delovanja direktorija za romanja. Tajnik papeškega sveta za pastoralo preseljencev in turistov, nadškof Agostino Marketo, je za naš radio povedal, da je Evropa bila vedno privlačna za številne turiste. Lansko leto je staro celino obiskalo 488 milijonov tujih obiskovalcev, medtem ko podatek o turistih v svetovnem okviru govori o 924 milijonih obiskovalcev. Tudi na področju turizma se odražata finančna in gospodarska kriza, kar se kaže v zmernosti in večji odgovornosti, je dejal nadškof Marketo in dodal, da se tudi pojav turizma mora sedaj soočiti z vrsto izzivi, vključno z varnostjo, izbiro destinacij, zaščito okolja in tudi z ozirom na trajni razvoj. Pomembna področja prav tako predstavljajo novi management, informiranje in medijske tehnologije, je dodal Marketo. Z vsemi novimi izzivi turizma se spoprijema tudi cerkev in papeški svet za pastoralo preseljencev in turistov, je dejal Marketo in izpostavil pomen sodelovanja s civilnimi ustanovami, ki bi naj turistom zagotavljale visoko kvaliteto uslug, upoštevajoč tudi duhovne, družbene in etične vidike. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti tudi verskemu turizmu, ki vključuje kraje povezane s cerkvenim izročilom, svetišča, muzeje, sakralno umetnost in podobno, pri čemer je Marketo pokazal na spoštovanje izvornega pomena teh krajev in predmetov. Dejal je še, da mora cerkev sama oblikovati in podpreti krščanske turiste, da se bodo vedno in povsod vedli v skladu s svojo vero ter spoštovali narod, kulturo in religijo, s čimer se na svojih potovanjih srečujejo, hkrati pa ostali zvesti svoji krščanski identiteti. Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja je v sodelovanju škofovsko konferenco Vzhodne Afrike v Nairobi v Keniji organiziral seminar z naslovom Mediji, sprava in mir. Srečanja, ki se je začelo danes, se udeležuje 100 mladih Afričanov, ki bodo do 1. maja razmišljali in razpravljali o vlogi sodobnih medijev v današnjem času in njihovem vplivu na njihova življenja ter družbo, v kateri živijo. Osrednji cilj seminarja pa je osredotočen na vlogo medijev kot sredstva za spravo in mir. O samem dogodku je za naš radio spregovoril predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja Claudio Maria Celi in dejal, da je za Afriko pomembno sodelovanje s Papeškim svetom, da se na ta način zbistrijo področja in načini, kako afriški celini pomagati, jo spodbujati in podpirati. Kot je dejal Celi, je temeljnega pomena izobraževanje. Izpostavil je lepoto in moč, ki jo mladi Afričani nosijo v svojih srcih ter poudaril, da jim je potrebno dati priložnosti in možnosti, da svoje ideje, vrednote in načrte izrazijo in v njih rastejo. Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja podobne seminarje in srečanja za mlade načrtuje tudi v prihodnje ter prav tako v drugih predelih Afrike. Kot je dejal Celi, je potrebno, da področje medijev dobi nove izraze, da dobi dušo s pravimi in globokimi človeškimi vrednotami, pri čemer je izpostavil pristne afriške in krščanske vrednote, saj so le te temeljnega pomena za harmoničen razvoj celotne afriške družbe. Celi je tudi izrazil upanje, da bo sinoda za cerkev v Afriki, ki bo potekala letos oktobra v Rimu, v ospredje prav tako postavila pomembno vlogo medijev ne le v okviru evangelizacije, temveč tudi na področju širjenja človeških vrednot. Za Afriko je namreč pomembno, da na novo odkrije pomen sprave in miru, je poudaril Celi.
V soboto je v študentskem centru Jadro v Kopru potekal 12. škofijski dan mladih koprske škofije pod geslom In boste moje priče. Veselja in moči za pričevanje v svetu so si mladi nabirali v pestrem programu, ob glasbi, v pogovoru z gosti, igrah, delavnicah ter sveti maši. Dan se je začel z animacijskim programom in slavljenjem, pri katerem je sodelovala skupina Nova zapoved. Mladi so najprej prisluhnili pričevanju mladega zakonskega para Katarini in Jerneju s hčerko ter učitelju Vasi, ki je obenem tudi kantautor. Nato so se mladi v skupinah podali na pot po Kopru in ob odkrivanju lepot mesta spoznavali delovanje Svetega Duha. Po kosilu je bilo mladim na voljo 9 delavnic, kjer so slikali na samostansko obzidje, se učili moliti nekoliko drugače, spoznavali so sodoben način slavljenja z glasbo, obiskali so koprski zapor in bivalno skupnost centra Barčica, ter se preizkušali v skautskih spretnostih, razmišljali o svojem telesu in spolnosti, ter oznanjali Kristusa po koprskih ulicah. Gost v delavnici o duhovnem boju je bil škof Jurij Bizjak, ki je predstavil svetega Pavla. Srečanje se je zaključilo sveto mašo v stolnici, med katero so posebej poudarili obnovo krstnih obljub in izpoved vere. Somaševanje je vodil škof Bizjak, ki je razgrnil bogatstvo Božje besede srečanja in govoril o svetem Pavlu ob njegovem letu s poudarkom na veri in poslanstvu.
V soboto je na Ponikvi in Slomu potekalo 9. zaključno srečanje bralcev in animatorjev Slomškovega bralnega priznanja. Udeležilo se ga je 550 bralcev in animatorjev iz 45 župnij. V okviru Slomškovega bralnega priznanja, ki letos poteka že 10. leto, bere okrog 5000 bralcev. Srečanje se je začelo z dopoldansko sveto mašo, ki jo je daroval Ciril Kocbek in v pridigi s pomočjo mladih bralcev razgrnil smisel odlomka iz Markovega evangelija. Tako kakor sveti Marko, sobotni godovnik, je tudi Slomšek rad bral in kasneje tudi pisal. Njegove misli so zapisane v knjižici Slomškove drobtinice. Po sveti maši so mladi skupaj zmolili opoldansko molitev, prisluhnili kulturnemu programu mladih iz župnije Sveti Lenart Novo mesto ter si v osnovni šoli ogledali igrico lutkovnega gledališča Maribor. V popoldanskem času so se napotili proti slomu, kjer so prisluhnili Andreji Štunf, v zgornjih prostorih Slomškove domačije pa je pozneje potekal kviz o poznavanju domače župnije.
V četrtek je spletna stran bolivijske škofovske konference bila žrtev udara, katerega posledice so odpravili komaj danes v jutranjih urah. To je bilo prvič, da je kakšna spletna stran škofovske konference v Latinski Ameriki doživela podoben informacijski napad. Dogodek v Boliviji preseneča tudi zato, ker je na tisti dan začela svoje redno zasedanje bolivijska škofovska konferenca, ki jo vodi nadškof v Santa Cruz kardinal Julio Terrazes. Podoben udar je isti dan doživela posebna spletna stran imenovana Bolivija Misionarija, ki so jo odprli prav za prenašanje zasedanja škofovske konference ter slovesne svete maše ob zaključku zasedanja, ki pa je hkrati bila začetek celinskega misijona v Boliviji. V času udara si je bolivijska škofovska konferenca pomagala spletno stranjo nadškofije v Santa Cruzu in spletno stranjo Radia Vatikan. Na pomoč so priskočile tudi spletne strani ostalih škofovskih konferenc v Latinski Ameriki, ki so več poročale o poteku rednega zasedanja škofovske konference in o uradnem začetku velikega celinskega misijona.
Prejšnji teden je v Baziliki svetega Janeza v Lateranu potekalo srečanje v sklopu cikla Pogovori v cerkvah, tokrat pod naslovom Kdaj se konča življenje. V pogovoru o koncu življenja v luči italijanske zakonodaje so sodelovali predsednik Papeške akademije za življenje nadškof Rino Fisichella, papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini, predsednik italijanskega narodnega odbora za bioetiko Francesco D'Agostino in predsednica Združenja znanost in življenje Maria Luisa Di Pietro. Razprava je odprla vprašanje evtanazije, vegetativnega stanja pacijentov, umetnega hranjenja ter ali zakonodaja življenju lahko postavi mejo. Nadškof Fisichella je dejal, da ima cerkev v razpravi o koncu življenja pomembno in aktivno vlogo. Cerkev namreč ima glede vprašanja o koncu življenja izdelano stališče, ki bi privedlo do neke splošne drže mnogih teorij o koncu življenja. Kot je dejal, se na tem področju lahko in se morata srečati vera in razum. Potrebno pa je tudi vzpostaviti odnos med različnimi teorijami, oblikovati razumne rešitve in se izogniti nadaljnim razhajanjem. Kardinal Valini pa je med drugim izpostavil, da je med zavrnitvijo evtanazije in zavrnitvijo umetnega hranjenja ogromno sivo polje, na katerem je v teku občutljiva razprava in tukaj lahko država posega le z minimalnimi zakoni, ki določajo, kaj se sme in kaj ne storiti.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.